isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Nsemmilkom għal darba oħra nistedinkom issegwu isfaru n-nuklat miegħi Charles Wiereb fuq dan il-programm f'din is-sensiela li nerġgħu nkompluha biex ngħidu hekk għaliex kellna mhux biss it-talba ġenerali bħalma ngħidu dejjem, imma anki għaliex tiskanta aktar ma tfetta u tiftaħ biex tistudja jew titfal lenti fuq affarijiet li nbidlu mill-indipendenza hawn aktar issib x'tagħżel u l-Università ta' Malta mbirkuha. Għaliex mimlija studjużi, riċerkaturi, kittieba, letturi li jmissu ħafna suġġetti li jaqgħu taħt din l-umbrella li jiena ġbar din is-sensiela. U llum għandi l-pjaċir li nilqa' fl-istudio lill-André De Battista li huwa magħruf ħafna anke bħala opinjonista fil-ġurnali l-aktar bl-Ingliż imma anke fuq Xandir pereżempju jkun mistieden ħafna jitkellem ħafna fuq is-sitwazzjonijiet politiċi kemm Maltin imma anke b'konnessjoni ta' relazzjonijiet ma' pajjiżi oħra jiġifieri internazzjonali u fil-fatt huwa lettur fl-Istitut tal-Istudji Ewropej. Andre, nilqak fl-istudio. Naħseb illum mażinna suġġett li ispirajtni inti stess mid-diskorsi tiegħek li huwa d-diskors politiku, jiġifieri il-politikanti tagħna, il-politiċi, il-partiti, il-gruppi ta' pressjoni biex ngħidlek soċjali. X'kienu jgħidu qabel l-indipendenza u kemm biex differenza għamlet l-indipendenza u llum x'qed jgħidu. Jekk imorru lura ħafna fis-seklu 18 li m'hemmx għalfejn immorru, imma jekk imorru lura f'seklu aktar 19 meta ġew l-Ingliżi għax 18 beda ftit minn vassalli u nisek. Imma pereżempju kellek il-Kamillo Xiberras u l-Ġorġ Mitrovic ġa kienu qegħdin jitkellmu imorru saħan sitra l-Ingilterra l-Parlament biex jipprotestaw. U mbagħad iktar tard kellek il-Roncalli Zaccaria li kien ferventi kontra l-Ingliżi u allura miegħu mbagħad ġie fortunat omizzi li tabidu għall-ewwel partit kontra dik ir-riforma li mbagħad żviluppa fil-Partit Nazzjonalista. Imma ejja nikkonċentraw forsi li żjed fuq is-seklu li għadda. Sal-indipendenza. Naħseb l-ewwel ċaqli kbir ġara mal-bidu tas-seklu wara l-ewwel gwerra naħsebux.
Ekku, wara l-ewwel gwerra għandek il-gvern responsabbli, għandek l-elezzjonijiet
u f'dawn l-elezzjonijiet. Għandek il-7 Ġunju
allura. 7 Ġunju li hija wkoll li huwa
provokazzjoni kbira għad-diskorsi.
Huwa interessanti li naturalment il-politiċi Maltin f'dak il-perjodu jużaw ħafna, jħadmu ħafna retorika, jħadmu ħafna diskorsi, jorganizzaw ħafna meetings, mhux meetings kif nifhmu llum, meetings kien ikunu iżgħar, però kien ikunu jaħraqu ħafna wkoll. Id-diskors politiku Malta minn dejjem kien wieħed jaħraq.
U lan ewlieni kien dejjem isu kontra l-kolonja, kontra l-kolonjalisti li jridu iktar drittijiet li naħseb hemmhekk.
Il-partiti. Ekku, ġifieri naħseb il-partiti. Il-partiti kellhom pjattaforma simili ħafna. L-erba partiti li jikkontestaw l-ewwel elezzjonijiet kellhom pjattaforma simili ħafna. L-unika ħaġa li ma kinux jaqblu fuqha kienet il-kwistjoni tal-lingwa. Imma apparti
kienet kwistjoni l-aħra oħra
li taħraġ ġifieri, kienet kwistjoni ġifieri kien kwistjoni politika, kien kwistjoni kulturali, imma kienet ukoll kwistjoni ekonomika. Kwistjoni ta' kif wieħed jiddefinixxi n-nazzjon, kif wieħed jifhem il-pajjiż, kif wieħed jifhem lilu nnifsu fil-kuntest nazzjonali manki globali.
Kellhom mira patriottika kważi
jekku qed ngħidu. Però anki ġifieri xi ħadd bħal Strickland li kellu narrativa, kellu storja, kellu diskors partikolari li kien jagħmel. Kellu kolanijiet li rid jara l-Malta tiżviluppa. Naturalment kif fehmu Strickland kien jifhem li Malta tiżviluppa billi titħabbeb iktar mal-kuntest koloniali. il-partiti l-oħra kellhom kienu jirrelataw mal-kuntest koloniali b'mod differenti.
Kien hemm min jirrelata ħafna mal-kultura Taljana biex ngħidlek.
Ekku.
Meta semmejta l-lingwa ġifieri naħseb waħda minnhom, imma dik insomma solvewha l-Ingliżi kemm bl-irsim Malti jsir uffiċjali fit-tletinijiet u anke bit-tieni gwerra solvilhom Mussolini bil-bombi ġifieri. Imma naħseb waħda mill-problemi. Mhux problemi, temi fis-suġġett ta' diskorsi politiċi, naħseb jibqa' fejna fiena, il-Kostituzzjoni nifisha għax daw l-Ingliżi kienu bis-solluzzu, jisom jituwilek, jaħduwilek, jituwilek, ma jituwilekx.
Kellek il-problema tal-Kostituzzjoni, jiġifieri l-Ingliżi l-Imperu jagħti Kostituzzjoni, dil-Kostituzzjoni tista' tittieħed. Meta jisir xi ħaġa li tiġi rtirata u hekk ġara posta drabi. Kellek ukoll il-Knisja. L-element tal-Knisja, l-element reliġjuż insibuh ħafna fid-diskorsi politiċi. Għadna naraw sal-ġurnata tal-lum. Ġifieri il-politiċi anki meta ma jitkellmux fuq ir-reliġjon jużaw diskors reliġjuż. Għadna naraw sal-ġurnata tal-lum il-mod kif nirrelata.
Mintoff tal-każ kellux li tagħmel Knisja.
Nażar dan ngħid Mintoff kien l-iktar wieħed reliġjuż. Mintoff u
bħala
temi, ġifieri Mintoff kien jara l-missjoni tiegħu l-enti reliġjuża. Anki jekk naraw diskors politiku, per eżempju, il-krim li jużaw. Nisimgħu ħafna l-kelma sagrifiċċju. Nisimgħu ħafna t-tema vokazzjoni, id-destin, il-fidwa. Dawn huma kollha temi
l-infern.
L-infern.
Niftakar nitfal jien tisimgħu jappellalhom. Jekk morru l-infern tiġu warajja iva.
Ekku.
Salija li forsi ma kienx jemmen fih imma.
Ekku.
Ma kien jużaħ.
L-immaġni qed hemm jiġifieri u anke ġifieri minn taf kien ħaddem ma' sew, imma anke politiċi oħra jużaw dan diskors, jiġifieri il-kolonjaliżmu wkoll naħseb id-diskors li naraw fis-snin 20 fis-snin 30 naraw eku tagħhom ukoll il-mod kif aħna nirrelataw ma' istituzzjonijiet li ġejjin minn barra minn Malta. Effettivament, sija l-Imperu sija l-Ewropa, ġifieri l-istituzzjonijiet li aħna parti minnhom, imma xi kultant forsi narawhom li mhumiex tagħna.
U dawk li huma kontra bħal-komuniżmu per eżempju, Malta kienet qawwija wara l-gwerra li għaddietu.
Ekku.
U l-Knisja u kellha sehem kbir biex tbeżżannis bil-komuniżmu. Immaġina li dak kien diskors ieħor.
Ekku, ekku.
L-ispiss kien jitfaċċa speċjalment meta bdejna nersqu lejn l-indipendenza.
Ekku, il-komuniżmu kienet waħda mill-biżgħat kbar, l-ekonomija waħda mill-biżgħat kbar.
Immigrazzjoni, il-qatt.
Il-kwestjoni tal-lingwa, jekk qed jara l-kwestjoni tal-lingwa, l-indipendenza u x'jiġri wara l-indipendenza dejjem hemm fil-qalba tagħhom kwestjoni ekonomika. Ġifieri il-Fortunato Mizzi qatt ma jgħid din ġifieri qatt ma jgħid ti talmux l-Ingliż. Fortunato Mizzi qed l-Ingliż talmuh sew għax aħna qegħdin parti mill-imperu u jekk qegħdin parti mill-huwa għodda tajba. Però aħna m'aħniex Ingliżi. Ġifieri dik dejjem hemm distinzjoni ċara, però hemmhekk hemm l-element ekonomiku. Strickland ovvjament jagħmel l-argumenti ekonomiċi tiegħu. Imma mbagħad dam najkomplu għaddejjin ġifieri kultant nużaw il-kwistjoni ta' identità, nużaw il-kwistjoni ta' narrattiva ta' storja, però l-punt huwa purament ekonomiku.
U anke rridu niftakru naħseb li l-emigrazzjoni kienet pjaga kbira fis-seklu li għadda sa l-indipendenza żgur. U ma sajniġ naħarbu, għax konna najdu la eżilju. Sa snin 60, teżilja ruħek għall-Australia, per eżempju, għax għaw il-bot. Imma qabel kena l-Afrika ta' fuq, fej ħadet eluf kbar nofs il-popolazzjoni tal-1977, ġifiri. Naħseb il-politiċi ma setawx jaħarbu li il-qatt, per eżempju, kien problema oħra. Nerġan semmir Mintoff, kien pritka minnom, għax son pritki tijaw kienu, li kien lest anki jagħmel il-ħofor u jiġaw jimlewom biex joħloq l-impigi, ġifiri. Kienet gravi din ta' l-impiegi u l-emigrazzjoni.
Kien hemm dawn it-tematiċi li naħseb joħorġu ġifieħel hemm ukoll tema oħra li tinteressa ħafna l-istorja. L-istorja hija xi ħaġa li jekk inħarsu lejn id-diskorsi fis-snin 20 u diskorsi anki tissa, tiġi użata u manipulata, the use and abuse of history.
Tiġi naħat tajba jew l-istorja, għadhom sallum jużawa.
Dik il-frazi li li tqabbadni naqra.
Skuża abbużiva.
Ekku. L-ewwel żewġ liġijiet li għadhom il-Parlament, waħda minnhom fuq ir-reliġjon, l-oħra fuq il-Ġurnata Nazzjonali. Ġifieri dejjem hemm l-element ta' diskors u da' diskors qed jintuża biex tingħat storja. Aħna bħala bnedmin ngħixu bl-istejjer. Waħda mill-affarijiet li l-iktar taffaxxinani hija.
Arabbu li ngħidilhom jien kważi. Il-Vanġelu mim li bihom.
Għanna l-bżon li nirrakkontaw. L-ewwel xogħlijiet tal-arti fl-Erien huma rakkont. Ir-rakkont jibqa' fil-politika naħseb il-diskors politiku jieħu xejn oħra, għax il-politiku jgħix bir-rakkonti qabel ma jista' jagħmel proposta, qabel ma jista' jgħaddi xi ħaġa biex in-nies jivvutaw fuqha, irrid jirrakkonta. Għax l-aħħar mill-aħħar il-politiku huwa artist għax irid ipinġi l-futur u jekk
ikkomunikatur.
Ġifieri d-diskors politiku naħseb huwa interessanti u interessanti li qed janalizzah. Hemm ukoll il-diskors politiku qabel l-indipendenza waqt li qed isir dik it-tranzizzjoni u wara u sa l-ġurnata tal-lum huwa interessanti wkoll għax jgħallibna u jurina x'kienu l-prijoritajiet kif il poplu, kif il-politiku qed jimmaġina lilu nnifsu. Għan ħafna drabi inħobbu, kif naqbad ngħid, inħobbu natribwixxu l-idea tagħna l-ħadd ieħor. Però fil-verità l-politiku rridu nieħduh on his own terms. Irridu naraw l-politiku x'inhu jgħid u hemmhekk biss nistgħu nippruvaw nifhmuh. Ġifieri naħseb huwa interessanti. Issir il-bidla, issir il-bidla, hemm bidla sinifikanti, l-ewwel nett għax kien hemm bidla fix-xena politika, l-indipendenza tbiddel kollox. L-indipendenza hija dik li jekk il-gvern responsabbli tal-1921 ibiddel xi ħaġa, l-indipendenza tbiddel kollox totalment, għax issa anki l-politika ta' difiża, anki l-politika internazzjonali qegħdin.
Fil-miri, nbidlu l-miri.
Kompletament. U l-indipendenza wkoll naħseb iġġija lill-partiti jiffukaw u jifmu lilhom minfushom b'mod differenti, il-Partit Nazzjonalista mod il-Partit Laburista mod.
Isfarru n-nuklat. Fakkarkom li l-lum fl-studio sanna maħna l-Andre De Battista li huwa opinjonista fuq il-politika Maltija u internazzjonali u lettur fl-Istitut tal-Istudji Ewropej fl-Università ta' Malta. Komplu isimaw Isfar u n-nuklat. Nissuktaw bit-tieni parti u ma' Andre fl-studio nixtieq li issa l-ammissejna l-indipendenza eżatt qabel ma' għamilna din il-pawza inħarsu lej x'bidlet l-indipendenza. Sa' l-indipendenza kulħadd jgħidlek u ħafna kollox, speċjalment l-istatus ta' Malta u ġvera ma bqajniex iktar kolonja għall-irwieħ wara kważi żewġ sekli u issa rajna fidejna sa ċertu punt għax anki hemmhekk kien hemm il-kritika sakemm wasalna għar-Repubblika li mhux kollox kien fidejna bħala realtà. Issa id-diskorsi politiċi kif inbidlu mill-indipendenza law? L-indipendenza kif dawritom lill-politiċi jitkellmu fuq xi ħaġa oħra? Jew nixfu? Għax xej, snin 60 kien hekk sitt partiti u spiċċajna bit-tnejn, ġifieri. Jista' jkun il-oħrajn nixfu jew ma baqgħux relevanti.
L-ewwel li huwa interessanti huwa l-mod kif il-partiti kollha kienu jħarsu lejn l-indipendenza. Ġifieri effettivament li fil-partita Mabel Strickland il-partiti kollha kienu jaqblu dwar l-indipendenza. Li ma kinux jaqblu, per eżempju, il-Partit Nazzjonalista l-Partit Laburista ma kinux jaqblu fuq il-forma tal-indipendenza, għalkemm it-tnejn kienu favur l-indipendenza. Il-partiti żgħar kienu jaqblu mal-Partit Nazzjonalista dwar il-forma tal-indipendenza, pero ma kienux jaqblu dwar iż-żmien. Mibi Strickland kien titkellem fuq il-kunċett ta' interdipendenza.
U kellek il-Knisja tbeżża bl-indipendenza wkoll dak iż-żmien Gonzi naħseb kienet kien ġenwinament jinkwietali issa minn qed jiddefendih mill-Ingilterra issa qiegħed.
Dak kollu qed isir fil-kuntest tal-gwerra bierda, fil-kuntest tal-komuniżmu. Gonzi isu qed jiġilek il-battalja, qed jiġilek dal-battalji politiċi. F'kuntest li mhux qed jifhmu kważi kważi, jiġifieri fis-sin 60 l-Arċisqof Gonzi kien diġà anzjan sew.
Appunt, u mhux aġġornat
taqsek. Assolutament.
La fil-Knisja u la sbarra.
L-indipendenza wkoll tpoġġi pressjoni ġodda. L-ewwel net il-pressjonijiet interni fil-partiti. Il-Partit Nazzjonalista jinduna Borċolivir, jiġifieri l-għan tiegħu u għom mifsud Bonici għet li Borċolivir u l-Partit Nazzjonalista ta' Borċolivir kellu l-indipendenza bħala il-mira li tiġbor l-istorja u l-ideologija tiegħu. Meta mbagħad nagħti l-indipendenza da isu
jilħaq il-quċċata li kellu jilħaq.
Issa x'se nagħmlu. Allura il-Partit Nazzjonalista jibda anki jiskopri l-ewwel net fejn jista' jimraħ. U jiskopri d-Demokrazija Kristjana. U allura għandek fis-sebgħinijiet din il-bidla kważi fil-mod ta' kif il-partit jara lill-Malta u l-futur ta' Malta.
U nridu niftakru naħseb li Borċolivir u l-Partit Nazzjonalista fl-indipendenza profettaw ruħhom kemm felħu li kien hemm idnu bil-mejjed fil-kwistjoni reliġjuża kontra l-Partit Laburista u allura l-indipendenza ġietom warda biex najdu hekk sewwa.
Ekku, u kien hemm ukoll, ġifieri il-Partit Nazzjonalista ta' wara l-indipendenza ċertu ovvjament il-partiti politiċi Maltin naħseb iż-żewġ partiti ewlenin kienu it-tnejn li huma antikoloniali sa livell. Però naħseb il-Partit Nazzjonalista u Borċolivir hawnhekk imbagħad kien bniedem kawt. Ġifieri Borċolivir meta ssir l-indipendenza ma jgħidx issa ħanbidlu n-narrattiva kollha. In-narrattiva jibda jbiddilha imma mod
xibka tal-Ingilterra għada hemm speċi.
Forsi ħalli nieħu mhux diskors politiku ma immaġni politika. Għadni kif ktibt studju fuq l-immaġni li jidru fuq il-karti tal-flus. Borċolivir iżomm ċertu immaġni. Eħe, jintbidlu ċertu affarijiet il-Central Bank Act ta' 1967 ibiddel il-joħloq istituzzjoni imma Borċolivir iżomm l-Ingliż fuq il-noti. U mintof, meta mbagħad jinqalab il-gvern, veru hemm il-proċess ta' decimalization u jibda jbiddel ukoll l-immaġni, imma wkoll gradwali. Ġifieri anki mintof li kien iktar
kellu l-liturġija repubblikana ukoll mintof, ma xorta mela.
Kollox gradwali, għax
mod gradwali, eh.
Qed isir f'kuntest ovvjament l-indipendenza tbiddel l-indipendenza u s-sitwazzjoni internazzjonali fissru li ma'
l-ekonomija naħseb
ma tistax tibqa fortizza.
Ekku l-fatt ta' rundown per eżempju naħseb ħasat li żewġ partiti daqsu.
Il-partiti sfurzati jaraw ismaħna kif ħanartikolaw viżjoni ta' Malta li mhix fortizza. Viżjoni ta' Malta effettivament
funzjonabbli għal pajjiż.
Ekku, b'ekonomija diversifikata. Allora mbagħad jidħlu elementi oħra. Id-diskors politiku hawnhekk mbagħad jibda jiffoka xorta hemm punti ta' riferiment li mhumiex Maltin. Aħna Malta din hija xi ħaġa li naħseb
tul is-sekondu.
Ħabbar ċokk ma jista'
mhux aħna periferiċi wkoll.
Diffiċli Malta jkollna punti ta' riferiment li huma lokali. Jiġifieri diffiċli ħafna ġudejhom kellek l-Ingliżi u Taljani, mbagħad wara kellek, ġifieri d-diskors l-Ewropa u neutralità.
Ekku.
Ġifieri u anki hemm il- aħna għanna situazzjoni, diskors politiku Malta ġeneralment narraħ bħala diskors politiku li jaħraq u veru. Nazzarda ngħid li diskors politiku biżmien ikkalma. Ġifieri jekk l-ewwel semmejna fil-bidu tal-programm semmejna Roncalli, da kien
żvukkat waħda kbir.
Kien kważi kważi il-mintof jidher isu Boy Scout ħdej. Kien il-partiti però effettivament il-viżjoni li jipproponu ħlief xi affarijiet l-ewwel hemm hija simili ħafna. Ġifiri, il-Partit Nazzjonalist.
U lej xurxin fin-nofs.
Ħafna, ġifiri.
Mhumiex l-estrem, l-ebda minnu.
Fi jidħol il-bażi militari, il-Partit Nazzjonalista, per eżempju, qatt ma kien kontra li Malta ma tibqax bażi militari. Kien hemm fis-sittinijiet li l-aħar tas-sittinijiet il-ħna fil-Partit Nazzjonalista li kienu favur, u anki Borċelivir kien favur li Malta ssir membru tan-NATO, meta mbagħad in-NATO isu warbet il-Malta u trattat ta' ħażin ħafna.
Kkeċċejhom fl-aħħar fil-1970.
Dikha qisha ma mbagħad isu dak id-diskors qarqat ma reġa' qbadnieh, aċċettajna li Malta ħad tkun neutrali, aċċettajna.
U hemm il-Kostituzzjoni tar-Repubblika li
fiha. Dik ukoll
qablu fuq dawn il-punti li qed issemmi.
Ma kienx hemm jiġifieri ma kienx hemm xi tibdiliet ngħidu ma kienx hemm xi differenzi ta' barra minnhom. Però l-fatt li l-affarijiet, il-fatt li l-partiti huma tant simili, ifisser li l-ġlieda hija iktar ħarxa.
Ma jista' jkun Andrej, ma ridx ninterrompik, ma bħalħin jiena nkun qiegħed assa li rresaq punti wara xulxin. Jista' jkun għax inti għadek kemm semmejt li resqu ħafna li xulxin u naqbel miegħek. Jista' jkun li d-diskors inbidel u forsi mmansa wkoll għaliex il-miri li kienu essenzjali għal dal-pajjiż, jiġifieri l-indipendenza u mbagħad ir-Repubblika u mbagħad li nidħlu fl-Ewropa li ma nkunux bażi li nkunu newtrali dawn tlaħqu kollha. U forsi l-politiku tal-lum ma baqalux miri prattiċi biex najtek fil-ħajja reali ħlif li jkun relevanti lej il-poplu li ħajvu talu.
Naħseb kien hemm isu tliet tibdiliet prinċipali. L-ewlet naħseb issa ma ċem battalji kostituzzjonali kbar. Ġifieri r-Repubblika, in-neutralità, l-Ewropa, kważi kważi.
Kulħadd jaqbel.
Kulħadd jaqbel. Ġifieri fuq kwistjonijiet ta' ħajja u mewt biex inpoġġew hekk għal fi kwistjonijiet kostituzzjonali dawk ġew solvuti.
U anke l-moralità tal-Knisja ntfied.
Il-Knisja saret parti mis-soċjetà ċivili biex inpoġġiha.
Organizzazzjoni privata fuq livell nazzjonali nara.
Mbagħad hemm il-mod kif issir id-diskors. Ġifieri pereżempju, wara l-indipendenza għandek il-mass meeting bħala il-metodu prinċipali ta' kif twassal il-messaġġ. Mintof kien jorganizza mass meetings enormi, mintof ivvintaħ il-mass meeting effettivament. Borċelivir kien ikollu corner meetings li ma kienx ikunu tal-massa. Daqs kemm kien ikunu ta' Mintof, fenek għadami jieħud l-idea tal-mass meeting u jiżviluppaħ. Dak il-mass meeting imma llum il-mass meeting ma sarx il-mass meeting llum sar xi ħaġa għall-udjenza tal-partit biss.
Għallum għaw il-medzi soċjali, il-medzi soċjali. Komunika ħafna ħjar.
Dikka.
Television, ekku. Rebaħ ħafna postijiet minn daw.
Television, il-pluralizmu biddel ukoll ħafna mill-mod kif.
Għal-kem la semmejtu l-pluralizmu għal-għax kif taħsibha. Il-pluralizmu f'Malta, peress li l-istazzjonijiet u ma tażewx partiti politiċi, isu fred ma baqax min jindirizza l-nies. Li ma jinteressomx li joqdu jasimaw jew jaraw biss il-komunika ta' partit. Isu dak in-nofs pers li m'għandni stazzjon ta' xandir privat saħtu bħal m'għandek Franza, bħal m'għandek l-Italja, l-Mediaset dis-sena mit Berlusconi. Pers li m'għandekx dik il-vija, dak il-mezz, allora isu Malta in-nies li ma jinteressomx daqstant il-politika ta' naħa jew oħra, isu waqgħu fin-nofs mingħajr m'għandhom min jindirizzhom iżjed.
Ekku, ija, naħseb li dik hija waħda mill-effetti wkoll, ġifieri illum.
Forsi l-NGOs qed jimlew dak il-vojt ma nafx.
L-NGOs qed jindirizzaw.
Aħlu fix-xena jishom ħafna.
Ija, naħseb illum l-NGOs illum l-ebda partit politiku ma jista' jinjora s-sem tagħhom. Ġifieri illum l-NGOs għandhom is-saħħa li jattiraw masses ta' nies. Ġifieri ma ninsewx li ftit ta' snin ilu issir bidla totali fil-gvern u fl-oppożizzjoni li kważi kważi ġiġ prunata minn gruppi li mhux governattivi, NGOs, gruppi ta' soċjetà.
Ma isu għax ma kienx baqa' fejn morru iżjed, isu kienet steam off jgħidu bl-Ingliż, isu NGOs ħarġu bħala nifs ġdid bej rabta ta' żewġ partiti li ma stajniex noħorġu minna.
L-NGOs qegħdin jitkellmu dwar dawk il-kwistjonijiet li l-partiti ma rridux jitkellmu dwarhom. Ġifieri l-ebda partit ma jitkellem dwar l-effetti tal-kostruzzjoni.
L-ambjent, per eżempju, ġi kapparrat mill-alternativa għalli nkunu ġusti magħhom għaliex ilhom żmien twil għalli jinbija, il-Greens ġifieri, il-ħodor. Imma mill-banda l-oħra kif qed tgħid inti l-NGOs huwa n-nifs.
Ekku.
Ta' dawk li ma jridux jgħidu iva lil dan jew lil ieħor biex ngħidek.
Li interessanti wkoll li jisu kważi kważi diskors politiku minn qabel l-indipendenza sal-ġurnata tal-lum idur ċirku sħiħ. Ġifieri għandek meta jibdew għandek effettivament kollox qed jibda minn gruppi minn individwi is-soċjetà ċivili ta' dak iż-żmien bi ngħidu hekk li qed toħroġ qed tartikola pożizzjonijiet politiċi. Dawn jikkristallizzaw fil-partiti, il-partiti jissaħħu, issa għandek sitwazzjoni fil-partiti għadhom saħħithom imma qegħdin jiddajfu bil-mod ta' kif jistgħu jikkontrollaw, jistgħu jingaġġaw man-nies. Għal soċjetà ċivili, għal individwi li qegħdin joħolqu dawn l-issues, qegħdin jaraw x'inhu ma dawn l-issues jitkellmu dwarhom. Ġifieri huwa interessanti wkoll.
Anke forsi nistgħu ngħidu li l-partiti b'saħħithom istituzzjonalment u l-NGOs huma iktar liberi fl-aġendi tagħhom biex jilħqu l-poplu meta huma mhumiex qed joħorġu għall-elezzjoni biex niftehmu.
L-għandhom iktar libertà u ġifieri il-
Son pressure groups ngħidulhom bl-Ingliż iktar milli ħaġa oħra. L-NGOs ħadu dak ir-rwol li huma joħolqu l-aġenda biex il-partiti kollhom jagħtu kasom.
Ekku, naħseb fl-1921 il-gvern responsabli hemm din il qegħdin jifhmu il-partiti li issa li għandhom il-gvern responsabli issa mhux biss biżejjed li nitkellmu li nagħmlu diskors issa responsabbli ġifieri issa l-votanti
taqfuqna.
Naħseb dik hija xi ħaġa li għandek diskors politiku iva mill-NGO
il-partiti.
Imma llum ekku, illum hija iktar partit finalment irid jatwa dak li wieħed jew jipprova jatwa dak li wieħed. NGO għandu iktar libertà.
U di biex ngħidu l-aħħar kummenti għax qegħdin fl-aħħar sekondi, naħseb din qed tiġi indikata wkoll minn ċertu sondaġġi li juru li hemm numru kbir ta' nies li ma jridux jivvutaw. Jew li ma jinteressawx li jivvutaw, ġifieri dak in-numru qed jikber u anke kiber fl-aħħar elezzjoni tal-2022. Jiġifieri naħseb dak id-diskors li qed tgħid jiġi indikat sewwa. B'dan biex ngħidlek il-fenomenu, għax dan huwa fenomenu għal Malta, meta Malta magħrufa li kulħadd joħroġ bi ħġaru jivvota vera.
U kellek ukoll il-numru ta' nies li ħarġu marru biex jivvota u nvalidaw il-vot.
Ukoll.
Dak il-numru doppja. Ġifieri huwa interessanti wkoll il-vot tal-protesta huwa vot fih innifsu.
Proset. Grazzi Andre, naħseb għanqalna ħafna ħsibijiet u anke mistoqsijiet li semmija tagħna dak huwa l-iskop tal-programm ukoll. U nittamaw li d-diskorsi politiċi fil-futur ikunu ftit differenti u jimmiljoraw biex ngħidu hekk l-aġenda nazzjonali. Infakkarkom li Andre De Battista li huwa opinjonista fuq politika soċjali kemm lokali u kemm barranija huwa wkoll lettur fl-Istitut tal-Studji Ewropej fl-Università ta' Malta. Minħati għajċal xwireb, n-ingrazzjakom, n-ingrazzja l-redenta l-assistenza teknika u natikom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.